Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. Sæsonen 2023-24 er ved at nå sin helt naturlige kulmination med kvalifikation til ligaerne, slutspil og kamp om medaljerne. Mange hold er fortsat i aktion i toppen af dansk håndbold og også i den europæiske håndbold. Og mange hold er ved at evaluere sæsonen og gøre sig klar til alt det, der skal ske i den kommende sæson. For det er jo sporten så den helt håbefulde kerne, der kommer altid en ny sæson. Vi skal i dag besøge en træner, som vi har truet med at besøge hele sæsonen, og som nu ikke længere kan undslå sig. Kasper Andersen, velkommen tilbage til Mediano Håndbold.
Tak for det.
Godt at se dig. Har du savnet at optage podcast?
Ja, det synes jeg da. Jeg har gjort det en del år, og har nyt det, og synes, det har været sjovt. Så det er meget sjovt at være tilbage.
Men er det godt, vi ikke har generet dig alt for meget i år?
Ej, jeg synes, vi har haft nok at se til egentlig. Så det er fint, vi lige har skubbet den.
Vi sidder her hos Ajax København i den, vil jeg sige, fuldstændig legendariske Bavnehøjhallen på Vesterbro i København. Lige til venstre for mig her, der er faktisk Vestre Fængsel. Hvis jeg skulle lave en top 3 over håndboldhaller i Danmark, så var Bavnehøjhallen med. Det var helt sikkert. Men nu indledte jeg med en fortælling om, at der er forskel på holdene her på den her tid af året. Hvad er det for en tid for dig som cheftræner på kvindesiden i Ajax?
Altså, det er jo en tid, hvor vi er jo i en stor genopbygning nu. Og det kaster en hel del opgaver af sig. Og skulle genopbygge på den måde, som vi skal. Så vi arbejder jo ret meget lige nu med en trupsammensætning, og hvordan skal den trup se ud til næste år. Det kræver en masse timer og en masse tid. Så er det jo også en periode, hvor vi har haft lidt tid til at få tingene på afstand, og evaluere en lille smule på det, vi har været igennem. Og så er det også en tid til sådan lige at puste ud og få en hård sæson en lille smule på afstand. Så det er det, tiden går med lige nu.
Så sådan helt praktisk, der er ikke så meget sådan på gulvet og den type aktivitet?
Nej, lige nu træner vi håndbold 2 gange om ugen. Og så har vi en masse fysisk træning og sådan noget, som vi bruger noget tid på. Men det er der heldigvis andre, der er ansvarlige for end mig. Det er vist meget godt, tror jeg. Så det er sådan lidt en anderledes tid i forhold til prioriteringen af tid på gulvet og tid i styrkelokalet og så videre.
Og så ved jeg også, at I har et dygtigt U17-hold, der skal spille DM og så videre. Fylder det noget for dig?
Ja, det gør det. Altså, jeg er jo også ret sådan godt involveret i vores talentarbejde. Så jeg er enormt glad for, at de skal afsted. Det bliver en fed oplevelse for dem. Jeg glæder mig også til at komme over og se dem søndag. Så det fylder noget for os alle sammen. Og vi er jo også ret bevidste om, at det er jo nogle af dem, som også skal være med til at tegne billedet. Ikke lige til sommer. Håber jeg ikke, men om et år eller to skal vi sådan for alvor begynde også at få noget ud af det arbejde, der bliver lagt, fordi der er virkelig et godt talentarbejde i Ajax, og jeg synes, tingene kører godt. Vi har et fantastisk samarbejde med Ajax og gymnasiet derude, så der er virkelig mange positive ting under seniorhåndbolden i Ajax, som vi nok skal komme til at se resultatet af, forhåbentlig om ikke så forfærdeligt længe.
Og tak for den gode intro, for det er jo noget af det, vi også skal tale om i den her samtale. Vi skal tale om sæsonen i Ajax København, vi skal tale om dig som træner, og så kunne jeg godt tænke mig også at blive lidt klogere på det, du lige var inde på, det her, hvordan man skaber udvikling sådan i toppen af dansk håndbold, og også måske talentudvikling. Kasper, i sport, der er det jo en del af logikken, at man taber og vinder. Hvordan er det egentlig at vinde en håndboldkamp?
Altså, hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden, så havde jeg lige skulle bruge noget tid på at tænke tilbage, men nu havde vi jo en pokalkamp med Roskilde, og altså, dybest set sådan en helt forfærdelig håndboldkamp at skulle spille og være en del af, fordi den lå efter 2,5 uges pause, den lå efter en ligasæson, som har været benhård for alle, der har været involveret, og så er det jo også en kamp, vi ikke må tabe. Så grundlæggende var det egentlig skrækkeligt at skulle spille den kamp og være en del af det, og det blev desværre også en forfærdelig håndboldkamp. Og jeg havde egentlig sagt til Martin Grønman, min medtræner, inden, at hvis det bliver tæt til sidst, så tænker jeg ikke, at vi vinder. Fordi sådan har det været hele sæsonen. Og det kommer vi også ind på et tidspunkt. Og det blev tæt til allersidst. Heldigvis så fik vi løst, hvordan man vinder en tæt håndboldkamp til sidst. Og det er jo, så på den måde kan man sige, at det er jo dejligt at slutte af med at vinde. Men jeg synes også, det var svært at være helt op og køre over at vinde, fordi det skulle vi. Altså, der var ikke så meget der. Og så kan man jo sige, hvad man vil om. Jamen, vi blev sidst i ligaen med 0 point, men der er stadigvæk forskel på at spille i ligaen en hel sæson og være blevet nummer 2 i første division. Og det var der. Der er også en, når jeg sidder og kigger på kampen efterfølgende, når vi sådan kigger på spillers chancer, så burde vi slet ikke have været i nogen som helst form for problemer. Men det er jo også bare det, der nogle gange er kendetegnende med et hold. Og der har været igennem den sæson, vi har været igennem, at sådan fungerer det bare ikke. Jeg kan analysere og evaluere alt det, jeg vil. Men det er ikke sådan, det nødvendigvis ser ud i kampforløb i løbet af de 60 minutter. Så jeg er selvfølgelig glad for, at vi vandt. Men jeg vil også sige, at da jeg kom hjem, så havde jeg egentlig glemt den håndboldkamp.
Så det virkede ikke som sådan en forløsning på den måde?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke. Der har været mange ambitioner og målsætninger for os i løbet af sæsonen, som har været meget, meget større og vigtigere for os, end den kamp mod Roskilde. Det er fint, at vi er glade for. Vi får en virkelig fed kamp i Bagnhøj i august måned mod et eller andet super godt hold. Og det er en meget sjov måde at starte på. Du var her selv sidste år, da vi spillede mod København, og der var mange mennesker i hallen, og ja, det var en fed kamp, så på den måde er jeg glad for det. Det er fedt for os lige at få lov til også at være en lille smule med i det selskab næste år, når nu vi skal spille i første division. Så på den måde er jeg glad. Altså selve sejren, det følte ikke ret meget for mig, for at være helt ærlig.
Du sagde noget sjovt, synes jeg, at altså, ligesom inden kampen, at det var ligesom, der var I jo for første gang måske i denne sæson favoritter, eller så I havde ligesom meget tabe. Hvordan var din sådan, var du mere nervøs egentlig inden det?
Nej, altså det var jeg ikke, og det tror jeg, der var flere ting, der var flere grunde til, at jeg ikke var. Det havde været en hård pil at sluge for os alle sammen at tabe. Men jeg havde det også sådan, at altså, den trup, vi stillede op med mod Roskilde, den trup, den er her ikke efter sommerferien. Så på den måde, sådan vigtigheden for mig var måske ikke helt så stor. Så er der noget i, at Ajax' damehold ikke skal tabe til Roskildes damehold og sådan noget. Det vil vi selvfølgelig gerne fastholde, og det vil vi også gerne fastholde efter sommerferien. Men større værdi tillager heller ikke kampen, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Det er klart, at lige snart den starter, så vil man jo vinde. Og så er det eneste, det handler om. Og det gjorde det også inden. Men jeg tror, spillerne var mere påvirket af sådan det der med, at der er også en masse sådan sociale. De har jo relationer alle sammen, kryds og tværs, og den vil de fandme ikke tabe, den der. Og det kan jeg godt forstå, og det vil vi andre heller ikke, men større værdi tillager den ikke, for at være helt ærlig.
Så som sådan en afslutning på sæsonen, var det, ja, det var ikke den store fest, hører jeg der næsten?
Nej, det var det ikke. Altså, det var jo mere lige at tørre sveden af panden og tænke, altså, den klarede vi. Altså, det var det. Så det handlede meget mere om ikke at tabe, end det gjorde om at vinde, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det lykkedes vi heldigvis med.
Velkommen til, kære lytter. Alle de her udsendelser, de kan lade sig gøre på grund af vores tætte partner, Sparekassen Kronjylland. De er med os gennem hele året, så giv dem en tanke, hvis du står over for at skulle skifte bank eller står over for en større beslutning. De er at finde over hele landet, også her i København, så vidt jeg har kunnet læse mig til, en nyåbnet filial også på Kongens Nytorv i København, hvor vi sidder i dag. Ajax København, de endte sæsonen som direkte nedrykker og med 0 point, som Kasper var inde på, efter sæsonens 26 kampe. Kasper, det er lykkeligvis langt fra enestående i kvindernes liga. Det sidste, der gjorde Sønderjyske det i sæsonen 15-16, så vidt jeg kunne læse mig til. Så når nu du har haft lidt tid, som du nævner, og har evalueret lidt på sæsonen, hvad er det så, I har tænkt og talt om her i Ajax København?
Altså man kan sige, sådan, grundlæggende så fylder det jo en del for alle, det der med rykker ned med 0 point. Og det tror jeg sådan, ligesom vi har skulle, og det har jeg også selv sådan lige skulle arbejde mig hen over. Fordi helt grundlæggende, så handler det sådan set ikke om, hvorvidt vi rykker ned med 0 point eller 4 point. Det handler om, at vi rykker ned, og det handler også om at prøve at kigge på, hvorfor vi er det. En ting er jo sådan for peace of mind at komme til et eller andet, sådan en eller anden form for konklusion. En anden ting er, at vi skal lære noget af det. Fordi det er en ambition for mig, og det er en ambition for os at komme tilbage igen. Og når vi kommer tilbage, så skal vi jo komme tilbage for at blive der. Ikke for at være et elevatorhold. Så det vigtigste for mig er egentlig, at vi sådan gennemgår en proces nu, både Martin og jeg og dem, der er omkring os, sådan omkring det sportslige. Men også, at vi i setupet omkring vores damehold, bestyrelse, sponsorgruppe, alle de her ting, at vi alle sammen får evalueret og får talt om og får kigget ind i, hvad er det egentlig, vi skal lykkes med, for at når vi kommer tilbage igen, fordi det gør vi. Hvad er det så, vi skal kunne? Og der er der ingen tvivl om, at når vi kigger på det rent sportslige, så er der jo ting, jeg er glad for. Og det kan jo lyde grotesk, når man er rykket ned med 0 point. Men når jeg sidder og kigger på det, så kigger jeg på i hvert fald 8 eller 9 kampe, hvor vi med mellem 15 og 12 minutter igen, enten er foran eller er på uafgjort. Og det er jo positivt. Vi har jo ikke været med bare som prygelknap. Vi har haft masser af kampe, hvor vi har været med. Vi har haft masser af kampe, hvor det også har været i tæten og været bedst. Vores udfordring har været, at når vi kom frem til de sidste 10 minutter, så er vi slukket fuldstændig. Og så er vi virkelig blevet kørt over. Vi har haft sidste sekunds afgørelser 3 gange, mod 2 gange mod Skanderborg, 1 gang mod Bjerringbro. Og så har vi haft kampe, hvor de sidste 10 minutter er vi faldet helt fra hinanden og blevet kørt over. Selvom vi har været bedst i 5-48 minutter. Og det har vi jo selvfølgelig, altså det er jo ikke noget, vi sidder og evaluerer på først efterfølgende. Fordi den sådan, hvad skal man sige, udvikling eller den proces, den har vi jo ligesom godt set, når vi har været i den. Og det har vi jo prøvet at arbejde med. Martin og jeg på bænken har prøvet nogle ting af. I første omgang så tænkte vi, at det kunne være noget med ressourcer. Så prøvede vi at ændre den lidt smule i, hvordan vi afviklede kampene, hvordan rytmen var i udskiftninger, uden noget resultat. Så har vi haft nogle samtaler, hvor vi sidder herinde, hvor vi sidder nu, og prøvet at snakke sådan, hvordan har man det, når der er 10 minutter igen, eller hvordan har man det, når der er 12 minutter igen, når man kigger op på ud, og vi får med 4 mod Horsens på hjemmebane. Og der er der helt klart nogle ting, der kommer på bordet, som er vanskelige. Det hører også med til historien, at da Martin og jeg startede med den her trup i sommer, da jeg var sidst, jeg havde vundet en ligakamp, det var oktober 22. Så vi har også overtaget en gruppe, som allerede måske på det tidspunkt sådan var ramt af, at det er svært at vinde. Det er svært at lukke håndboldkampe. De havde formået sådan lige med noget af næppe at slå Aalborg 2 gange i de der nedrykningskampe, men ellers havde de ikke vundet siden midt i oktober eller sidst i oktober. Og der er ingen tvivl om, at der har været noget mentalt, og det har vi virkelig prøvet at snakke meget om. Vi har prøvet at være meget åbne om det. Men vi må også bare konstatere, at vi ikke på noget tidspunkt lykkedes med at... selv da vi jo... Altså, jeg kan ikke huske, hvad var det? 15. januar eller sådan noget. Der spiller vi på hjemmebane mod Bjerringbro. Og der ved vi godt, vi skal vinde i dag, fordi ellers er det slut. Og der ræser vi dem jo over i 40-42 minutter, og så begynder Line Gyldenløv stille og roligt at spille håndbold, og de kommer tættere og tættere på, og vi panikker mere og mere. Og det går, som det er gået nogle andre gange før, de sidste 10 minutter, der er det bare Bjerringbro, der styrer det hele. Og det snakker vi jo om mandagen, det der, jeg sagde også til dem, at altså, nu er det jo sådan rent teoretisk, at der er en mulighed for, at vi spiller i ligaen næste år, men i praksis, så er den der ikke. Og så havde vi en snak om det. Hvad betyder det? Og dybest set så burde det jo betyde, at man ligesom, altså det er ikke så vigtigt længere. Skal vi have gode oplevelser? Vi skal stadigvæk være omhyggelige og sådan ærkære omkring det, vi laver, men vi kan godt smide det der pres væk nu. Men vi lykkes stadigvæk ikke med det. Så på en eller anden måde, så har der ligget noget ret dybt i mange i forhold til det. Og så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at der er jo det der med det der store fede nul, som jo også fylder enormt meget. Så en ting var det der pres med, at vi ville gerne overleve ligaen, at det forsvandt midt i januar, men der stod jo stadigvæk nul ud for os. Så på den måde tror jeg ikke, vigtigheden dybest set blev mindre. Altså så handlede det om noget andet. Det var et andet pres, men der var stadigvæk et pres for at vinde, fordi vi gad ikke at være dem, der rykkede ned med nul. Så vi har virkelig, jeg synes, vi har arbejdet med det. Der er ingen tvivl om, at der vil helt sikkert være ting, man kunne have gjort anderledes. Ting, man måske kunne have gjort mere ud af, eller mindre ud af. Men det vigtigste for mig, det har jeg også sagt til spillerne, og det har jeg også sagt til Martin og dem, der omkring det. Jeg synes, vi har gjort en kæmpe indsats. Og jeg tror, vi har gjort, både spillerne og Martin og jeg, har gjort det efter bedste evne. Men vi må bare konstatere, at vi ikke lykkes med det. Så, ja...
Jeg kunne være virkelig interesseret i, og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville tale med dig, fordi mange gange på kanalen her, så taler vi jo om, og det gør de jo også på fodbolddelen, kan jeg sige her, om det der med at adskille præstation fra resultat. Altså, at det, man skal måle sig selv på, det er jo, hvordan har vores præstation været. Det gælder, det tror jeg også, Jesper Jensen gør i Esbjerg, selvom de vinder mange håndboldkampe. Men det er jo præstationen, vi kigger på. Og det har det jo også skulle været for dig. Kig på præstationen. Og så har vi så stadigvæk det der store fede runde 0, som du, som du fortæller om. Ja, så hvordan pokker gør man det, Kasper?
Ja, men det er jo en svær øvelse. Og vi prøvede det en lille smule helt i starten af sæsonen, hvor jeg ikke... Du ved, jeg synes ikke rigtigt, at den fæser ind, og jeg tror ikke rigtigt, at de har købt ind på det. Men da vi havde tabt med en ude til Bjerringbro i første runde, og vi tabte med 6, tror jeg, ude til Ringkøbing, også i løbet af de første 4-5 runder, så bragte jeg det op igen. Og så blev der købt mere ind på det, fordi jeg tror også godt, de kunne se, at det var nødvendigt. Så det er egentlig noget, vi har prøvet at arbejde med i store dele af sæsonen. Kig på, hvad vi lykkes med. Kig på gode perioder, have en ambition om at gøre dem længere. Selvfølgelig også kigge på dårlige perioder, og kigge på, hvad vi skal gøre for at gøre dem kortere. Så vi har virkelig prøvet ofte, vil jeg sige, at spore os ind på de positive ting. De ting, vi synes, vi har gjort godt. Der har været mange eksempler på enormt mange ting, vi har gjort rigtigt i kampene, og det er dem, vi har prøvet at kigge på. Og altså, jeg må også bare sige, altså, der skete virkelig noget for os halvvejs. På hjemmebane mod Bjerringbro og Ringkøbing og Horsens inden for en ret kort periode, der blæste vi dem ud af hallen i 45 minutter. Desværre var vi stadigvæk ikke dygtige nok til sidst, men vores første 45-50 minutter i de kampe var virkelig gode, og det kan vi ikke sige, de var i starten. I Bjerringbro, der var vi dybt, dybt nede i sækken, og var bagud med 6, tror jeg, med 20 minutter igen, og var helt forfærdelige. Så langt hen ad vejen, så lykkedes vi i hvert fald med starte kampene bedre, holde fast i noget momentum langt hen ad vejen ind i kampene. Men den sidste udfordring i forhold til at lukke kampene, den nåede vi aldrig at løse. Men jeg synes, at samtalerne og forberedelserne, evalueringerne sådan i samarbejde med spillerne, flyttede på noget. Vi nåede bare ikke at flytte det nok.
Ender man også med nogle gange at blive, altså jeg tænker sådan lidt, troværdigheden. Altså man kan stå der og sige, at det var faktisk en rigtig god præstation. Altså jeg går ud fra, at du faktisk efter nogle af de her nederlag har rost dem voldsomt. Men man, på et eller andet tidspunkt, så bliver det også sådan lidt, ja, så mister man lidt troværdighed måske.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det bliver jo 13 i længden at sige...
ja, godt kæmpet, Pia.
Ja, vi var gode... Vi holdt bare ikke fast i det til sidst. Så det bliver trættende at stå og sige, det bliver også trættende at høre på. Så der er jo en opgave i at er rimelig skarp på, hvornår man siger det, så det ikke bliver noget, man står og blabrer med hele tiden. Der bliver også en øvelse i, hvordan man siger det. Der er mange måder at sige det den samme ting på. Så det er også noget af det, jeg har øvet mig i. Og så har jeg også været, altså jeg er jo ikke typen, der sådan står med klaphatten på, når vi har tabt med 9. Så jeg har også været meget tydelig omkring, at jamen, hvis vi sidder og evaluerer, og vi egentlig har sammenlagt 38 minutter, vi synes er virkelig gode, så må de sidste 22 også være helt katastrofalt dårlige, fordi vi tabte med 9. Så det har også været hele tiden sådan, vi skulle også være bevidste om, at vi gør mange ting rigtigt, men vi må så også sige, når vi gør tingene rigtigt, så gør vi dem også i den grad forkert eller skidt. Og det er det, jeg synes, vi fik flyttet noget på.
Ja, jeg sidder og tænker på, det der første opgør ude mod Bjerringbro. Mm. Var det den første kamp?
Ja, det var en katastrofe, at vi skulle møde dem i første runde.
Ja, altså, jeg ved godt, at vi skal lave sådan en kontrafaktisk historisk skrivning her, men det var måske det, der satte scenen for, hvad der skulle ske.
Ja, men altså, og folk kan jo ryste på hovedet af det. Jeg er helt sikker på, at hvis vi havde vundet i Bjerringbro i første runde, så var vi ikke rykket ned. Mm. Og det kan jo lyde. Men der er jo ingen tvivl om, at for os var der mange ting i det der. Og der var også mange ting i det for Bjerringbro. Fordi jeg tror da også, de var i tvivl om, de havde en chance, da de rykkede op. Og havde vi nu slået dem på hjemmebane i første runde, så havde der været rigtig, rigtig lang vej hjem. Og vi havde fået fjernet det der med, vi kan ikke vinde håndboldkamp i ligaen. Så den havde en enorm stor betydning. Det vidste vi også godt, da vi tog afsted, at de var ved at dø af skræk. Og der var også, altså vores forberedelse var også sådan svære, fordi jeg sidder med en hel gruppe, som kender alle spillere i ligaen. De spiller mod dem 100 gange. De aner ikke, hvem fanden der spiller i Bjerringbro. Så vi prøvede jo virkelig, altså jeg kendte dem så rimelig godt, men jeg var jo også i første division med Gudme for mange år siden. Der var det
samme.
Der var der mange af de samme. Nå, jamen, det var der. Men der var sådan en usikkerhed for spillerne i forhold til at gå ind til den kamp, fordi de følte sgu ikke sådan rigtigt, de vidste, hvad det var, der kom. Selvom vi havde gjort os umage med det, og så er det første runde, og hvor meget ordentlig video er der at bruge, og så var Bjerringbro skidegod. Altså, dem vil jeg også bare, det tror jeg også, man skal huske, de skal virkelig have klap på skulderen for den sæson, de har sat sammen. Spil Urgjort to gange med Sønderjyske, der slog Nykøbing i en slutspilspulje i går. Det gør man ikke bare lige. Vi blev kørt ud af egen hal af Sønderjyske før jul, så jeg synes også, at Bjerringbro skal have noget kredit, og så ved jeg godt, de har lavet 4 ud af 8 point mod os, men de har trods alt stadigvæk fået 4 point deres første år i ligaen. Sidste år, da Sønderjyske var kommet op, der havde de 0 point til julepause. Og sådan. Så også Bjerringbro skal have noget kredit. De har gjort det bedre end... Altså, jeg var glad, at Bjerringbro rykkede op. Jeg tænkte, at 2 point og bedst indbyrdes, det kan være nok til at overleve i ligaen. Og det tror jeg ikke, jeg var den eneste, der tænkte. Det kan være den eneste, der siger det højt nu. Så de skal bare have noget kredit også, fordi de har håndteret det enormt flot, det der. Men der er ingen tvivl om, at den kamp har en kæmpe stor betydning for, hvordan vores sæson endte ud, og hvordan Bjerringbro så endte ud. De tog jo til Ringkøbing ugen efter, og troede på, at de kunne vinde i ligaen, og så gjorde de det igen. Og så var de sendt rigtig godt i gang. Men når alt kommer til alt, så har det ikke noget Bjerringbro at gøre. Det er jo os, der ikke har været dygtige nok. Vi har ikke lavet et eneste point. Så at vi rykker ned, og Bjerringbro overlever, det ligger på vores skuldre.
Nu har I lige spillet mod Roskilde, der er jo sådan et kvalifikationsspil i gang. Hvordan ser du det? Du kender de hold ganske godt.
Altså i forhold til Bjerringbro? Ja. Roskilde og Holstebro? Eller?
Ja, både Roskilde og Holstebro, men måske også tillader jeg mig at tænke lidt frem i forhold til Bjerringbro.
Altså, det må bare... det vil jeg gætte på, kommer til at gå, som det altid gør. Og det er, at den er Roskilde og Holstebro, der får lov at spille mod taberne i nedrykningsspillet. Jeg har ingen chance. Det tror jeg ikke, de har. Jeg var nede og se Roskilde Holstebro i weekenden, og Holstebro var virkelig, virkelig gode i 40 minutter, må jeg sige. De udspillede Roskilde, og så gik de lidt i stå, og Roskilde havde lige en keeper, der lukkede trak gardinerne ned de sidste 20 minutter, og så blev det helt tæt til sidst. Men jeg synes virkelig, Holstebro var gode de første 40 minutter, og de spillede også pokalkamp for ganske nylig mod Bjerringbro og blev smadret. Så det er et meget godt udtryk for forskellen. Det er det.
Godt. Så vi sender roser i retning af Bjerringbro. Det kan vi roligt
tillade. Ja, men det er ikke sikkert, at det bliver Bjerringbro, de skal møde.
Nej.
Aarhus, de skal også tage lidt i gang, hvis ikke det skal blive dem. Så, ja. Så det tror jeg ikke er afgjort, det der.
Godt. Tak for den korrektion, Kasper. Hvis vi bare lige kigger på sådan det rent spillemæssige. Jeg var inde og hente sådan nogle, ikke nøgletal eller sådan noget. Jeg har for eksempel fået flest udvisninger. Har flest tekniske fejl. De ligger faktisk overraskende godt, vil jeg næsten sige, med redningsprocenter. Men også er det hold, der har scoret færrest mål. Men sådan spillemæssigt, hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt?
Defensivt synes jeg, at vi hen ad vejen sådan fandt en nøgle, der fungerede for os. Så havde vi også en målmand, som jo i dit ven, som heller ikke har spillet håndbold på det her niveau i noget tid, da hun startede hos os, men som også skal have kredit for at virkelig komme godt i gang. Så sådan hen ad vejen, så fandt vi en rigtig fin samarbejde mellem Ditte og vores forsvar, synes jeg. Angrebsmæssigt har det været svingende, alt for svingende, må vi også sige. Men der er jo også noget i, at vi har haft en bagkæde, som har skulle spille nærmest alle minutter. Og det er ikke nødvendigvis nogen fed opgave, når man har det så svært, som vi jo har det ofte. Og så har vi jo også været indstillet på nogle gange at sætte tingene en lille smule på spidsen. Fordi det følte vi egentlig, vi var nødt til. Og det giver flere tekniske fejl. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror ret hurtigt, vi kom frem til at sådan spille uden for meget tempo, spille efter ikke at lave fejl. Så kommer vi ikke ind her, der er mål nok til at vinde kampen. Så vi var nødt til at sætte tingene en lille smule mere på spidsen. Og så vidste vi, at på de gode dage, der kommer vi til at lave mål nok til at vinde. Så må vi håbe, at de gode dage, det er også de dage, hvor vi så rammer en fin defensiv, og Ditte, hun tager bolden. Og det hen ad vejen, så ramte vi det jo. Og så kommer jeg tilbage til det der forpulede 45 minutter, hvor vi ramte det. Og så synes jeg, at vi har haft perioder, hvor vi lykkedes godt med at spille 7-6. Men det blev også sværere hen ad vejen. De andre så mere af det. Vores sådan, tro på tingene forsvandt lidt hurtigere. Så jeg synes, angrebsmæssigt, er vi ikke lykkedes i særlig høj grad.
Vi har talt lidt på kanalen, både på kvindesiden og også herresiden, faktisk her for nylig med talte med Rasmus Bøjsen om den tyske herrebundesliga, hvor sådan hold som Eisenach er rykket op og har gjort det sådan helt. De dækker 3-3 og spiller med fire bagspillere, og altså og nogle gange så går det helt i skoven, men de har altså virkelig, virkelig samlet nogle point ind, fordi de er svære at spille imod. Altså det der med at sige, være modig og anderledes og sådan noget. Hvordan har du tænkt på det?
Jamen altså, man kan sige, når man har haft en sæson som vores, så har de fleste ting jo på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen sådan været til overvejelse. Jeg synes, at defensivt for mig, og det er jo også sådan nogle gange, sådan, som man er skruet sammen som træner, men det defensive fylder enormt meget for mig. Og jeg vidste godt, at det, jeg godt kunne tænke mig, at vi blev gode til, det ville tage tid, og det var ambitiøst, da vi startede deroppe i sommer. Så defensivt har jeg ikke været specielt villig til at blive for kreativ og lave for meget om i tingene, fordi jeg egentlig hele vejen igen har troet på, at det, vi startede op i sommer, det var sådan, vi skulle gøre det, hvis vi skulle lykkes. Så er der jo noget, bliver også nødt til at sige, herrehåndbold kontra damehåndbold. Der er noget i forhold til tryghed. Og sådan, så hvis man laver for meget om i tingene, hvis man kaster sig ud i for mange sindssyge projekter fra mandag til mandag, så er det ikke sikkert, at det har nogen god effekt. Og lagt sammen med, at der i forvejen er en ret stor usikkerhed, når man taber hver eneste gang, så var det nok ikke den rigtige vej at gå. Så har vi prøvet, og Martin, han er en enorm kreativ håndboldtræner. Det er han både sådan på gulvet i den daglige træning, men det er han også i kampene, eller i hvert fald i forberedelserne til kampen. Har enormt mange gode idéer på angrebsspillet, og der er han virkelig, jeg synes virkelig, han har sat et godt aftryk på det, og sådan har gjort meget af det, som vi også var nødt til at ture. Og så har jeg haft noget 7-6, som jeg primært har taget mig af. Og der skal man passe på med at være for kreativ, fordi det koster. jeg synes egentlig, sådan, inden for fornuftige rammer, har vi prøvet de ting, jeg synes, der var at prøve.
Jeg har da i hvert fald, kan jeg sige, engang set din assistenttræner, Martin Grønmand, som ungdomstræner, nærmest vinde en hel kamp med tre stregspillere, så han har da prøvet nogle ting i hvert fald undervejs. Det der med at være træner i sådan en sæson, altså ja, mange nederlag, mange lange ture til det jyske, jeg tænker også nogle hjemture i en mørk bus i en kold dansk vinter. Ja, hvordan har det været at være dig i sådan en sæson?
Jamen, det har været hårdt. Altså, det tror jeg ikke, jeg behøver lægge skjul på. Jeg tror jo, langt de fleste, der er i det her, og arbejder med det her, de er der jo også meget, fordi de godt kan lide at vinde. Og det er jeg også. Og kommer jo også, og det havde du også skrevet i dine noter, men kommer jo også fra noget, hvor jeg har et glæde andet end at vinde. Så for mig har det været fra den ene yderlighed til den anden. Og der satte mig langt imellem. Samtidig så, og det, ja, der er virkelig meget credit, der skal gives til spillerne, fordi de har virkelig været gode til at håndtere det. Jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange jeg har set truppen komme ind i hallen til træning, hvor jeg tænkte, der skal vi virkelig have hævet det op i dag. Resten af gangene, der er de bare kommet ind og været klar. Både mentalt og fysisk. Så de har unægteligt gjort det nemmere, fordi de har været friske på opgaven, og de har været klar på at træne, og vi må arbejde med ting. Så de har gjort opgaven nemmere. Så er der jo nogle ting, som jeg har skulle ændre på, eller i hvert fald tænke meget mere over at finde en bedre balance i, hvordan jeg er, når tingene går, som de går nu. Fordi der er ingen tvivl om, at den måde, jeg sådan nok grundlæggende er på, den er ikke nødvendigvis så forenlig. Jo længere man kommer hen i så svær en sæson. Så jeg har også sådan skulle prøve at finde ud af, hvordan jeg balancerer at være motiverende, og være opbakkende, og stadigvæk være krævende. Fordi den måde, jeg har været på, og som jeg tror, de fleste vil skrive under på, jeg er på, specielt i kampene på bænken, har jeg jo et en gang imellem et lidt ældre temperament, og pulsen er høj, og det kunne jeg ret hurtigt mærke, at det kommer jeg ikke nogen vejen med. Så har det været der nogle gange alligevel, og sådan vil det være. Men i langt højere grad har jeg prøvet at være en lille smule mere afdæmpet. Være en, som er lidt nemmere at kigge ud på, når tingene ikke går så godt, end jeg tror, jeg har været, eller end jeg ved, jeg har været tidligere. Og altså, det har sådan dybest set på bagkant har det været fint for mig. Været sundt for mig. Men jeg er også blevet lidt mere bevidst om, at jeg skal passe på, at det ikke sådan tager for meget over. Jeg må helst ikke sådan miste den sådan intensitet, som jeg synes er fed at have, og jeg godt kan lide at være i. Den har måske været lige fraværende nok nogle gange, og været lige afdæmpet nok. Så der er en eller anden balance, som jeg i hvert fald har lært noget af, og for mig en ny refleksion, skal jeg også være ærlig at sige. Og det er jo noget af det, som jeg også skal tage med, og blive endnu bedre til at finde den rigtige balance i det der. Fordi jeg har ikke nødvendigvis fundet den helt rigtige balance. Jeg tror helt sikkert, at det har været den rigtige vej at gå, og være bevidst om det. Og så bliver det forhåbentlig også lidt nemmere at være sådan 100% den, jeg gerne vil være, når vi begynder at vinde lidt smule igen.
Men hvis man gerne vil vinde, så er sport, elitesport, håndbold, det er jo en ret masochistisk forestilling, ikke? Altså fordi hvis vi tager en liga, eller som du også har prøvet med, der er jo altså kun én, der vinder til sidst. Alle andre taber jo i en vis forstand, ikke? Så det er jo en væsentlig del af kompetencen jo at kunne håndtere det der, for det sker jo næsten for alle.
Mm. Ja, men og der er ikke nogen tvivl om, at der er jo også mennesker her, som har kendt mig, Mathias Berg, som har været i Ajax i enormt mange år, som har kendt mig i rigtig mange år, og både på godt og ondt, har jo også, det skal han også have, og det har været fint, men har jo også gjort en del ud af at sådan, fortælle mig, hvor stor en udfordring det bliver for mig. Mm. Og det har været fint, han har gjort det. Det fungerer tit sådan med mig og Mathias, når vi taler sammen, og siger, ja, det er fint. Og så når jeg har lagt på, så tænker jeg alligevel lidt over det, han har sagt til mig. Jeg håber, jeg kan høre det her. Og det har været fint, fordi der er ikke nogen tvivl om, at altså, hvis vi bare går 3 år tilbage, jeg tror, jeg havde startet i det her job og haft den her sæson, så havde jeg håndteret det på en langt mindre positiv måde, end jeg har gjort i år. Så for mig er det også, at det er der ingen tvivl om, at det er også kommet på det helt rigtige tidspunkt for mig, det her job og den her opgave. Fordi vi skal ikke så langt tilbage, før jeg havde håndteret det på en negativ måde.
Har du bruger du ham lidt som sådan en, hvad kan man sige, mentor eller sådan?
Ja.
Altså, og har man øget brug for det i sådan en, altså?
Ja. Eller det ved jeg ikke, om man har. Det har jeg i hvert fald. Nogle gange, det er jo mit temperament, der også nogle gange gør, at, og det er heldigvis blevet af, nu skal jeg ikke få mig selv til at lyde ældre, end jeg er, men jeg har heldigvis lært mig selv godt nok at kende til at vide, at nogle gange skal jeg lige stoppe op, tænke tingene en ekstra gang igen, eller ringe til nogen, som kender mig rimelig indgående, og tale med dem om det. Og der har jeg heldigvis enormt mange mennesker. Mark Ude, som du talte med forleden, har jeg kendt, siden jeg var, jeg ved ikke, 12, 13, 14 år gammel, og rendte rundt i Gullahallen. Og Mathias, også en af dem, Henrik Åkerstrøm, der nu er sportschef i Holstebro, har jeg kendt i mange år. Så jeg har enormt mange gode mennesker, som beskæftiger sig med den her verden, og som kender mig sådan, som person også, ikke kun som håndboldtræner. Men Mathias ansatte mig jo i tidernes morgen i HIK, og det vil vel være 10 år siden nu. Og siden der har jeg jo kendt ham. Og da jeg var i Norge og trænede Camilla Herrem, som ikke altid synes, at det, jeg sagde, var det rigtige. Og det synes jeg jo altid, det er. Så vi havde nogle kampe, og hvilket var super, jeg elsker hende. Og vi havde et virkelig godt forhold, men der ringede jeg til Bavno, Mathias, nogle gange, sådan de har sagt, altså nu, lige inden jeg springer i luften, så lad os lige... Så Mathias har jeg kendt i mange år, og brugt, når der har været behov.
Men det kunne være sjovt at spørge, faktisk, og nu kan vi høre det fra hestens egen mund. Altså, du går fra og har haft nogle sæsoner i Skanderborg Håndbold Bungdom-delen, hvor du jo bogstaveligt talt ikke har tabt en kamp og blevet dansk mester og sådan noget. Og så går du lige over til så at rykke ud med 0 point med Ajax København. Så jeg får lyst til at spørge, hvor lærer man mest? Er det, når man vinder, eller er det, når man taber?
Ja, men sådan tror jeg ikke, sådan tror jeg i hvert fald ikke, jeg kan svare på det, eller sætte det op. Fordi der er ingen tvivl om, at de år i Skanderborg, og vi er jo glade enten at vinde, og det sådan var en stor parade af sejre og guldmedaljer og alt muligt andet. Der er der jo nogle ting, hvor man virkelig skal fastholde arbejdsindsats. Man skal fortsat finde noget motivation i forhold til at træne. Så der er nogle ting der, man er nødt til at være enormt skarp på, for tingene ikke ligesom bare sådan fader ud, og man glemmer, det, der er vigtigt. Fordi det hører også lidt med til, altså det for spillerne, og selvfølgelig når man står i det, for mig også var det vigtigt at vinde kampe og blive danske mester, men i det job er der jo nogle andre ting, som dybest set er vigtige. Og dem skal man virkelig være dygtig til og skarp på og huske og have som motivation hele tiden. Og snakke med dem om, hvorfor det er, at vi træner 4 gange om ugen, når vi vinder hver eneste gang alligevel. Men det er ikke det, det handler om. Altså, det handler jo om, at de nu, og det gør de jo heldigvis, og det er jeg så glad for at se, at de render jo alle sammen og spiller i ligaen nu, som anden års U19. Og det var jo det, der var målsætningen, kan man sige, første omgang for os i Skanderborg. Så er der jo nogle ting, man lærer ved at tabe hele tiden. Og det er jo blandt andet nogle af de her, altså der er jo ikke nogen, det der med at sidde i et mødelokal og snakke følelser og sådan noget, jeg hader det jo. Det er virkelig ikke mig, men det har jeg sgu, og det ved jeg også godt, at det har været fuldt bevidst om, at det skal vi, og det er vigtigt. Så den del er jeg blevet bedre til. Også at smide mig selv i puljen, altså de første 10 minutter efter vores Bjerringbro-kamp om mandagen, talte jeg om mine oplevelser, og hvordan jeg havde det med det, og det er jeg egentlig ikke verdensmester til. Esbjerg jo, der er ikke. Det fylder ikke alverden. Men i hvert fald ikke sådan i arbejdsmæssig forstand. Og sådan på den måde tror jeg ikke, jeg er den, der lægger mine følelser sådan mest til skue. Men det har været en nødvendighed, og jeg synes også, at for at jeg kan kræve, at de ligesom sætter sig ned og gider åbne op og fortælle, hvordan de har det, så bliver jeg også nødt til at gøre det. Det har i hvert fald været noget nyt for mig. Ja, så er der jo noget i forhold til at være dygtig til at prøve at adskille tingene ad. Have fokus på de ting, vi kan gøre noget ved. Den kamp, vi havde spillet i onsdags, den kan vi ikke gøre noget med, men vi kan gøre noget ved, hvordan vi træner i dag, hvordan vi forbereder os. Og det har været nogle gange, vil jeg også gerne sige, tough. Men også en nødvendighed, fordi jeg ved også godt, at selvom vi tabte til Bjerringbro den 15. januar, og var dybest set var rykket ned, så ville jeg fandme stadigvæk vinde på onsdag. Så du ved, og det gør vi jo i hvert fald ikke, hvis vi står og tuder fredag og mandag og tirsdag, om at vi tabte i onsdags. Så det har virkelig været en opgave, og nogle gange, når jeg er kommet hjem, har jeg virkelig skulle hive mig selv op, og det ved jeg også godt, spillerne har. Men, og det er også derfor, jeg sagde før, jeg ved bare, at de kommer på fredag til træning og er klar. Så der er ikke nogen vej. Altså det gør jeg også. Og jeg kommer også, og jeg var lige så vel forberedt i marts, som jeg var i oktober til kampene. Fordi den sådan, vi skal være ærkære, og vi skal kraftedme med gøre os umage med tingene, uanset om vi har sat os selv i en situation, hvor vi rykker ned eller ej.
Nu har jeg jo kendt dig i et par år, Kasper. Mm. Og så får du bare lige mit hurtige skud for hoften. Det lyder faktisk på mig som om, at du virkelig har lært noget i den her sæson. Og måske særligt på den der, skal vi sige, den mere bløde del af lederrollen.
Mm. Ja, ja. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Jeg tror egentlig altid, altså, jeg tror også, man skal skille tingene en lille smule ad, fordi der er ingen tvivl om, at når jeg tidligere har været på træningsgulvet, og jeg har været på bænken i kampene, så har jeg været temperamentsfuld og sådan rimelig kynisk. Men jeg tror også, hvis du spørger rigtig mange af de spillere, jeg havde i Skanderborg, så når vi var uden for træningen, og hvis vi skulle have en individuel samtale, så kan jeg sagtens have en sådan rimelig dyb personlig samtale med folk og involvere mig selv i det og sådan noget. Det har jeg ikke noget problem med. Men der er ingen tvivl om, her har det også været nødvendigt at have det i en time-out en gang imellem og have det midt i en træning en gang imellem. Og det har været noget nyt. Altså det, og det har jeg virkelig skulle lære. Altså, så der er ingen tvivl om, at jeg kan tage en masse med herfra. Jeg tager dybest set en masse med, som ikke nødvendigvis havde ønsket mig, at jeg skulle lære lige nu, fordi det har jo kostet, og der er jo en grund til, at jeg har skulle lære det, men det er slet ikke sådan, at jeg kommer slet ikke ud af det her og tænker, at det var til skraldespanden, og så må vi starte for ny. På ingen måde. Jeg ville have ønsket det anderledes, det hele. Men når nu det er, som det er, så er der ingen tvivl om, at der er en masse, jeg kan tage med herfra.
Nu er du jo for Esbjerg, som du sagde. Så jeg kunne godt tænke mig, måske mere sådan en tanke om dig som leder. Hvis vi lige bevæger os lidt uden for håndboldverdenen, så når vi taler om ledelse, så vil man jo nogle gange sige, at der er sådan den hårde og den bløde del af ledelsen. Altså den hårde er det faglige, der er opgaverne, hvor vi taler kompetence og så videre. Og så er der den mere bløde del, som handler om motivation, om trivsel, og i virkeligheden også om at præstere i en gruppe, måske på en arbejdsplads. Og at den gode leder er en, der faktisk mestrer begge dele. Altså, som både har den store faglighed, men også har den der, skal vi sige, den bløde, mere motiverende del af det. Kan du følge de der to akser, og også i din egen lederskab i den her sæson?
Ja, altså, jeg tror, eller jeg føler mig ret overbevist om, at hvis du havde spurgt mig for et par år siden, så havde jeg bare sagt, at jeg var ham den hårde.
Ja.
Kynisk. Ikke så meget alt det der.
Og faglighed også. Altså,
ja, klart. Men det er lige så meget, fordi jeg tror egentlig godt, jeg kunne lide fortællingen. Altså, det kan jeg godt være ærlig at sige.
Ja.
Og der er der ingen tvivl om, at jeg har på en eller anden måde prøvet at balancere det meget mere. Jeg snakker godt nok meget balance, synes jeg. Men det er det jo. Og jeg vil også bare sige, at det har jeg også tænkt flere gange på bagkant, at jeg synes, når Martin og jeg er lykkedes i år, eller vi alle sammen som gruppe er lykkedes med at træne godt, have ret fin humør og god stemning i en sæson, hvor vi rykker ned med 0 point. Så vi i hvert fald lykkedes. Ikke nødvendigvis sådan mega bevidst, men så er vi i hvert fald lykkedes, både Martin og jeg, med at være ledere, som skaber nogle rammer, hvor det er fedt at være, hvor det er fedt at komme. Fordi der var ligesom alle grunde og årsager til, at det skulle være nederen at være på Ajax Ligadamer i år. Jeg kan også godt afsløre, at det var ikke verdens gladeste og mest tilfredse og trup, vi overtog i sommer. Så der er ingen tvivl om, at sådan i forhold til at være motiverende, skabe nogle rammer, hvor folk er trygge og trives, det vi lykkes med. Og det er ikke ved at sidde i et mødelokal og snakke følelser og alt muligt andet hele tiden. Det gjorde vi først, da det var allerhøjst nødvendigt. Men jeg tror egentlig, både for Martin og jeg, er vi også grundlæggende glade og positive. Og ham, specielt Martin, har enormt mange dårlige jokes, som han ikke holder igen med at smide på bordet. Og så en spillertrup, som også havde nogle værdier om at arbejde hårdt og gerne ville udvikle sig stadigvæk og sådan noget. Så vi er jo lykkedes med, det er jo ikke noget, jeg har gjort selv, men vi er jo lykkedes med at skabe en gruppe og nogle rammer, hvor det har været fedt at være. Det har i hvert fald, det har nok sådan stille og roligt med årene og med tiden blevet en større del af mig også, og ja, ikke behøver at være hård og kontant og sådan kølig egentlig, men holde fast i at gå enormt meget op i fagligheden og være omhyggelig med de ting. Og at når vi har siddet og set video, så fucking hørt efter, så I ved, at det er det, der skal foregå, når vi kommer ind i hallen, så sådan noget kan jeg stadigvæk blive idiot af. Og det holder jeg heller ikke igen med at pointere og sådan noget, men grundlæggende, så har der været en positiv stemning, og vi har været glade alle sammen, egentlig. Det må jo unægteligt, uden at det er noget, jeg har sådan ligger derhjemme og tænkt over, hvordan skal jeg opføre mig i morgen, for at stemningen er god. Det har jeg har ikke tænkt det en eneste gang.
Men noget af det giver vel også bare, kan man sige, måske lidt sig selv. Altså der er dels det, I selv kommer med, og så er der vel også lidt det der fingerspidsgefühl. Hvad har truppen brug for?
Ja, og så er der heller ingen tvivl om, at, og det har altid, det har jeg, tror jeg, hvis jeg skal klappe mig selv på skulderen, altid været god til, når vi starter op. Altså jeg er meget, meget tydelig omkring, hvad holdet kan forvente, og på individuelle samtaler, hvad den enkelte spiller kan forvente. Både af mig og Martin, hvad vi forventer af dem, og også hvad de kigger ind i hvert fald i starten af en sæson. Hvad er det for en rolle, du kigger ind i? Hvad kan du forvente af spilletid? Hvad skal du? Hvor står du hen defensivt? Eller sidder du ude på bænken, når vi dækker op? Eller sådan. Så jeg tror også, jeg fjerner altid enormt meget tvivl. Og det må bare, og det er måske igen i damehåndbold, at de, altså de analyserer jo på alt, overanalyserer også på det meste, hvis de er i tvivl, hvis de er usikre. Og det tror jeg, føler jeg mig ret overbevist om, at hvis du spørger dem, så føler de nærmest altid godt, at de ved rimelig meget, hvor de står henne, i forhold til de ting, som fylder meget for dem, spilletid, rolle. Og det er der ingen tvivl om, at det gør det også markant nemmere, at vi ikke render rundt og træner med en trup på 18, hvor 12 af dem de er i tvivl om, hvor de står henne, og der kun er 6, der ved det. Og det gør det nemmere for alle. Det gør det nemmere for os som ledere at være i. Og det gør det også nemmere for spillerne at slappe af i det.
Ja, for du nævnte også det der med, når de kigger ud på bænken. Altså, der kigger man jo også lige ud til dig. Det kan være for hjælp eller for ærgelse eller sådan noget. Der hører jeg også sige, at du sådan har været ret bevidst om, hvordan sådan, det kan være helt ned på kropssprog og ansigtsmimik og sådan noget. Det.
Ja, og det, altså hvis der er noget, jeg har fået at vide mange gange, så er det både, at det er svært at se, hvad jeg tænker. Mm. Udover, når jeg er virkelig irriteret over noget, så kan de sagtens se det. og det har jo været bevidst om, er vigtigt, når man render rundt inde på banen, og det er svært. Altså, der er jo ikke noget, vi kæmper nærmest altid for at hænge på i kampene, og det er fandme hårdt. Og det må være endnu hårdere, altså det er endnu hårdere som spiller, at man har den følelse hele tiden. Man skal lykkes hver eneste gang, fordi ellers så stikker det bare af. Så var min sådan helt logiske sådan resonemang, det at så nytter det nok ikke noget, de kigger ud på en eller anden idiot, der står og hopper og danser og råber og skriger, fordi det gør det i hvert fald ikke nemmere. Så jeg har sådan prøvet, fordi der er stadigvæk nogen, der har fået en alvorlig skideball en gang imellem, når jeg synes, de skulle have det. Og det, det er jo heller ikke noget problem. Men det der med, at det ikke sådan, det må ikke blive sådan, at jeg i 20 minutter bare står og siger, du ved, det hele er håbløst og sådan. Fordi det er det jo nogle gange. Og det er i hvert fald også den følelse, de har. Så nytter det ikke, når jeg står derude og signalerer, at det er, jamen du har ret. Det er fuldstændig håbløst, det kan være lige meget. Så det har jeg virkelig, og det er jo, og i øvrigt skal jeg også sige, har været rigtig fint for mig. Ikke bare at kunne stå et tema, som det passer mig. Fordi vi vinder alligevel. Så det er noget af det, der har, tror jeg, altså noget af det, hvor jeg har spillere, og jeg har trænet tidligere, der vil kigge på kampene nu og tænke, hvad fanden sker der? Så det har været, det tænker jeg, altså, alt overvejen er positivt. Og så, som jeg sagde til at starte med, så er det bare vigtigt for mig også, at den sådan energien og intensiteten også bliver bibeholdt, bliver placeret på de helt rigtige tidspunkter. Og sådan, ja, der er noget der, som er langt vigtigere nu, end det har været tidligere for mig.
Hvad har du så lært som træner? Det er jo første gang, at du har været cheftræner i, ja, i den danske liga. Hvad tager du med dig på, hvis vi bare kigger på den faglige akse der? Hvad er du blevet klogere på?
Nej, men der er ingen tvivl om, at det er jo, reglerne herhjemme er jo sat sådan sammen, så når man har været ungdomstræner i mange år, så er der jo nogle helt nye ting, man skal stifte bekendtskab med, som er 7-6. I hvert fald for de fleste, som ikke vælger at spille 7-6 i ungdommen med en trøje på alt muligt andet bagl. Altså, og det har jo af gode grunde jo, fordi vi har haft svært ved at lave mål nok til at vinde kampe, så er det jo noget, der er fyldt mere og mere. Og noget, som jeg har skulle bruge enormt meget tid på at sætte mig ind i, fordi jeg jo ikke, altså jeg har bare set det. Jeg har aldrig sådan stået med det mellem hænderne. Så har der været nogle ting i forhold til tempoet mellem buerne, som er altså grundlæggende er det jo en helt anden verden. Men man kan sige, når man står 6-6 på buerne, så minder det mere om det, som både Martin og jeg kender til. Men det, der foregår mellem buerne, har været noget, vi sådan lige har skulle tale lidt mere til overvejelse i forhold til, hvordan vi afvikler vores eget angrebsspil. Fordi det, altså man bliver bare straffet på en helt anden måde på det her niveau. Så det har måske egentlig, tror jeg, været sådan, tempoet mellem buerne har virkelig været noget, der har fyldt meget for mig. Jeg har fandme brugt meget tid på at kigge på sådan, zoner, vi afgør boldene i, og hvordan får vi nemmest hende ud og hende ind, og inden bolden alligevel ligger nede i rosen, og vi skal tilbage og starte op på midten og sådan. Så det har været noget af det, der har fyldt enormt meget for os. Altså grundlæggende så kom jeg jo ind sådan med en defensiv ambition, den har jeg sgu stadigvæk. Den har ikke flyttet sig ret meget. det er for mig lige meget, om det er U17-ligaen eller dameligaen, så tror jeg, det er den måde, man skal gøre det på. Så er der nogle tilpasninger, justeringer og sådan noget, men på den måde har det ikke ændret sig helt vildt meget. Men der er noget tempo, som man virkelig skal være dygtig til at kontrollere, fordi ellers så er kampen over, end man når at se sig om. Altså, så det har jeg virkelig lært noget af.
Nu har vi jo haft dig med her, og lytterne, trofaste lyttere, vi kender dig også jo som ekspert og sådan noget, der har vi jo ofte talt om Henny Rejstad og i Rapkuvær og sådan noget. Nu har du så været med til at stå lige ved siden og spille med, og også skulle sådan have en eller anden form for strategi og sådan noget. Hvordan har det været?
Det er jo sådan nogle opgaver, hvor man, når man sidder og forbereder sig, man tænker, det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved det der. Altså for at være helt ærlig. Mm. Og det må jeg bare sige, jeg var så glad, da vi kom til Esbjerg og skulle spille i Dokken, og kunne se Henny Rejstad, hun ikke stod på holdekortet. Sådan. Altså, men jeg vil så sige, hun er... Altså hun på alle individuelle forberedelser og sådan noget, vi har lavet i den her sæson, der skiller hun sig fuldstændig ekstremt ud. På de andre, det handler jo enormt meget om at lære og prioritere. Hvad er det, vi kan tillade, og hvad er det, vi ikke kan tillade. Og mod Odense, Esbjerg og Ikast, der er der sgu ikke så meget, vi kan tillade, fordi de lykkes med det meste. I de kampe, vil jeg sige, har vi brugt en lille smule tid på modstanderne, men har brugt enormt meget tid på os selv. Hvad er det, vi gerne vil have ud af kampen? Jeg vil gerne have 2 point ud af det, men der kan jo være gået 8 minutter, og så er de 2 point væk. Og det er jeg ikke bange for. Det sagde jeg også højt og tydeligt hver gang. Så hvad er det så, vi skal have ud af de sidste 52 minutter, for at det ikke bare bliver ligegyldigt? Så der har vi brugt enormt meget mere tid på det, end vi har på, hvordan vi stopper hen i Rejstad, fordi det lykkes de færreste med på noget tidspunkt alligevel. Det lykkes de heller ikke med på landsholdet, de lykkes heller ikke med det i Champions League, og så ved jeg ikke, hvordan vi skulle lykkes med det.
Det lykkes heller ikke i en VM-semifinal.
Det er det, jeg mener. Nej, det har vi jo desværre oplevet. Så vil jeg sige, at det har været sjovt. Altså for mig, så har det jo været en drøm at være træner i den danske dameliga i mange år. Og selvom at det er gået, som det er gået, så har det været fedt. Fedt at spille i Odense og propfyldt. Fedt at komme hjem til Esbjerg og spille i en meget, meget pænt besøgt Dokken, selvom der var herrelandskamp samtidig, og har spillet fede, tætte kampe i Bagnehøj med 400-500 mennesker, og så det har været fedt, det har det, selvom det absolut ikke lykkes.
Er der noget omkring kampene, som man også lærer? Jeg kom til at tænke på her for nylig, havde vi Nikolaj Krighav med, og han taler, det var hans første sæson i Bundesligaen. Der skal man jo også, altså når han er hjemme i ligaen, så kender han alle kamp, alle hallerne og sådan noget. Altså er det også, der er vel også noget læring i, om man så må sige, bare være rundt til hallerne, kende dommerne, altså hele det der sådan, det at være en del af ligaen?
Ja, altså lige i forhold til hallerne, så har jeg trænet håndbold tilpas mange steder i Danmark. Altså der er ikke ret mange haller, jeg ikke har set.
Nej, det...
Men ja, selvfølgelig er der det. Der sidder observatører, og der er nye dommer, og folk, som også gerne vil hilse og snakke og i hallerne. Og da jeg var hjemme i Esbjerg, der ved ikke, hvor mange mennesker, der kom, jeg ikke snakke med i 10 år, som lige skulle sige hej. Og sådan. Så der er jo blandt andet opmærksomhed omkring det. Det har jeg ikke noget på. Altså, jeg synes, det er fedt, dybest set det hele.
Bliver det så lidt igen nederen, men nu skal du så ned og væk fra det igen?
Ja, selvfølgelig. Altså, men det er ikke skjult på, at min ambition er at være der, hvor vi har været i år. Det er det for mig selv, men det er det også sammen med Ajax. Jeg håber, jeg skal være her i mange år. Selvom jeres bekymringsskala, den jo bonger ud på os, så føler jeg mig også fuldstændig overbevist om, at vi kommer tilbage.
Det skal du sige lidt mere om. For det, du refererer til, er en udsendelse for et stykke tid siden, hvor vi lavede sådan lidt en bekymringsskala, hvor... At vi var faktisk ikke helt enige om det. Jeg var lidt bekymret faktisk. Som handlede om, at man sådan kunne læse lige sådan drypvis rigtig mange fra jeres startopstilling, der jo så ikke er her mere, eller forlader Ajax, eller stopper og så videre. Og der er jo også en række andre øvrige hold, der sådan gerne vil op. Så ja, hvad er dine tanker om den kommende sæson?
At det bliver en sæson, hvor vi skal starte fra scratch. Nu har Ajax været i ligaen i 6 år i streg. Drevet af rigtig mange af de samme. De fleste af dem stoppede sidste sommer. De sidste af dem, de stopper i Ajax nu. Det kan både være godt og skidt. Der er ingen tvivl om, at der er nogle af dem, der har været med i 6 år, som er blevet både fysisk, men også mentalt slidt. Det er pissehårdt. Både have det liv, de har, men også at tabe så mange kampe. Fordi selv i gode sæsoner, så taber man meget, når man er Ajax. Så det, på den måde kan det jo være positivt at få nogen ind nu, som har en anden, måske lidt naiv tilgang til tingene, fordi de har ikke tabt lige så meget. Må jeg også bare sige, at vi har lavet 0 point i år. Sidste sæson, der vandt de fra oktober til sæsonen sluttede heller ikke. Så der er også brug for, at der sker noget nyt. Altså, det må vi jo også være bevidste at sige. Så er der noget ærgerligt i, at der er nogle kæmpe kulturbærer i Ajax, som stopper nu. Som har været med sådan hele vejen igennem. Nogle har sågar været med til at rykke Ajax op i ligaen og været her lige siden. Nogle kom til lige, da de var rykket op. De kender klubben indgående. De kender Bavnehøjhallen og området. Og de ved, hvordan man gerne vil gøre tingene. Og så har de en masse 6 års erfaring fra ligaen, som vi mister. Og det hele mister vi. Så det er klart, at det bliver en kæmpe stor omvæltning, og det bliver noget helt andet. Og derfor er det heller ikke sådan, at når vi sådan i bestyrelse og det sportslige sådan omkring holdet, når vi sidder og taler nu, så taler vi om, at vi gerne vil rykke op. Vi taler ikke om, at vi skal rykke op næste år. Vi skal ikke rykke op om 5-6 år, og det er ikke sådan en eller anden åndssvag 20-30 målsætning, eller hvad sådan noget, hvad de kalder sådan noget, når man arbejder meget, meget langt ud i fremtiden. Det gør vi ikke.
Det er hockeystaven, der kommer til sidst.
Det gør vi ikke. Men vi er også bevidste om, at vi ikke går ud og bruger penge, vi ikke har. Først og fremmest, det er der mange andre, der er brilleret med at gøre, fordi de har haft enormt travlt med noget. Det gør vi ikke. Vi bruger de få penge, vi har. Og så er vi bevidste om, som jeg startede med at sige, at der er enormt stærkt talentarbejde i Ajax. Vores 17 piger skal til DM nu. De rykker alle sammen op. Næste år, både på 17 og 19, ser vi enormt stærke ud. Med spillere, som både er interessante, sådan med langsigtede briller på, og som også knokler og gerne vil træne. Og sådan har de værdier, vi godt kunne tænke os. Vi håber på, at vi hen over de næste 2 år kan rykke op i ligaen igen. Det behøver ikke være næste år. Det kan også godt være om 2 år. Det vigtigste for os er, at vi nu får sat en ny gruppe sammen, som er træningsparate. Ikke en eller anden 33-årig erfaren ligaspiller, som kommer ind og træner 2-3 gange om ugen. Vi skal have folk ind, som træner 4 gange om ugen, passer deres fysiske træning, er ambitiøse, og også rigtig gerne har en drøm om at komme op i ligaen. Fordi så knokler man det mere for at komme derop. Og det er jo noget af det arbejde, jeg startede med at sige nu, som vi er dybt inde i lige nu. Og der er mange parametre at kigge på, og jeg tror, at der vil sidde nogen omkring Ajax og kigge på det og tænke, der er godt nok lang vej til at spille i ligaen, hvis det er sådan nogle spillere, de henter ind. Men der ligger bare nogle ting i samtaler og fornemmelser af, hvem folk er, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de gerne vil have ud af at komme her, som er langt vigtigere for mig, end om de har prøvet det ene, eller det andet, eller det tredje. Hvis vi får folk ind her, som de næste 2 år knokler som sindssyge 4 gange om ugen, så er jeg helt sikker på, at vi også nok skal rykke op igen.
Så det, jeg hørte dig sige, det handler om talent, men det handler måske også om at finde dem, der i virkeligheden både kan og vil. Egentlig.
Men de behøver ikke at være 18 år alle sammen. Men der findes også 25-årige,
ja,
som stadigvæk har noget, der ikke er udfoldet, som stadigvæk har ambitioner. Og så vil vi gerne have en 25. Jeg er sådan ligeglad, om de er 28 eller 18, men hvis de er ambitiøse, både i forhold til dem selv, fordi det er vigtigt for mig, at de er ambitiøse omkring deres egen udvikling. Det skal ikke kun være at komme ind på et hold, der vinder. Det skal også være, at jeg vil blive dygtigere til det her, jeg vil blive dygtigere til det her, fordi det kan man se på folk, når de træner. Om de gerne vil blive bedre, eller om de bare gerne vil vinde om søndagen. Og vi har brug for nogen, der vil begge dele. Så er det ikke så vigtigt, om de er 19 eller 25, egentlig.
Og så til det store strukturspørgsmål, Kasper, som du også har været med i. Mm. Hvor er der bedst mulighed for at udvikle sig? Er det sådan i en top af første division, eller er det i bunden af en liga?
Det kommer helt an på... jeg har jo haft enormt mange af de her samtaler med spillere, som har været store talenter, har været ekstremt ambitiøse. Nogen har haft alt for travlt. Nogen har haft fødderne solidt plantet... først og fremmest, så skal man jo vurdere på, hvad man kigger ind i, er realistisk for en selv. Er der realistisk vej til at få noget spilletid og få nogle erfaringer? så vil det da være super at spille i ligaen. Skal man sidde og være nummer 15 eller 16, så vil jeg nok anbefale at finde noget andet. Mm. Og der er jo enormt mange eksempler, desværre, på unge spillere, som er enormt talentfulde, men ikke tager det rigtige skridt. De kommer så nogle af dem, lykkes de med det 2 år efter, når de har siddet på bænken i 2 år. Nogle dør en lille smule i det. Heldigvis synes jeg også, at der er enormt mange eksempler på spillere, som har gjort det rigtigt. Og jeg, altså, nu kan jeg bruge et eksempel med Laura Borg. Det har hun ikke noget imod, jeg nævner hende. Som jeg trænede i Skanderborg i 2 år. Som allerede efter 1 år, da vi var på vej hjem fra en U17 DM-finale, som vi havde vundet over FIF, Thomas. Fik en ret unik mulighed i den kommende sæson hos et tophold i Danmark og Europa. Men som jo havde en enorm sund overvejelse i forhold til, hvad er det, jeg skal, altså hvad skal jeg der? Og sagde nej tak. Året efter skiftede til Viborg. Og på trods af, at jeg har været ude i 2 måneder i år med en brækket fod, så spiller hun en stor rolle for Viborg defensivt, får fine indhop offensivt, og forestiller mig, at der bliver lagt en lille smule mere på det næste år, så hun fylder lidt mere på deres angreb, og stadigvæk fylder meget på deres forsvar. Så Laura bare et enormt godt eksempel på en, som turer tro på, at hvis hun er god nok til at spille hos en topklub i Europa, så skal hun nok komme til det. Men det er ikke, det, hun, det er ikke der, hun skal starte. Og så er Laura jo begunstiget med at kunne starte sin seniorkarriere i Viborg. Det er godt med på, at det kan alle ikke. Men så kan det være, at der er nogen, der kan være nummer 15 i Viborg, eller have den rolle, Laura har i Viborg, i Skanderborg eller i Ajax, eller Holstebro. Og det vil jeg sådan til enhver tid opfordre til at tage den mulighed, hvor der er... Og det er vigtigt selvfølgelig, at der er et godt træningsmiljø, og tingene er seriøse og alvorlige, og setup'et er fyldestgørende. Men kan man få det samtidig med, at man kan få en realistisk rolle og få noget spilletid, så vil jeg anbefale det til alle end i dag.
Her hvor vi sidder, og nu er vi lidt tilbage ved starten, altså på Vesterbro i København og så videre. Du kender jo, du har jo både været på Sydøstfyn og i Skanderborg og sådan. Hvordan ser du sådan, hvad kan man sige, talentmulighederne her, eller sådan, det håndbold, der bliver spillet her i det østlige Danmark og så videre. Det er jo det, som du også skal kunne kultivere lidt i på sådan seniorplan her. Hvordan er det område, vi sidder i her? Hvordan ser du det?
Altså, der er enormt mange dygtige spillere. Det synes jeg, der er. Jeg synes, vi har mange af dem her i klubben. Jeg synes også, når jeg ser FIFA og Roskilde, der er mange dygtige spillere, som desværre er et område af Danmark, hvor mulighederne ikke er de samme, som de er i Vest. U19-ligaen er en katastrofe. Jeg taler kun pigehåndbold. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på drengesiden, om det er bedre, men den er en katastrofe. Må bare sige, at FIFA Roskilde i U19-pige, de har 4 gode kampe i år, og det har været mod hinanden, eller 3, eller hvor mange de har mødt hinanden. Og det er enormt ærgerligt. Det er virkelig trist. Så det bliver man nødt til at kigge på. Fordi det, jeg synes, det er decideret, altså det er respektløst over for det arbejde, der bliver lavet herover flere steder. Jeg er respektløst over for de unge, og begrænse deres muligheder så voldsomt i forhold til, hvad mulighederne er fra Storebæltsbroen og så den anden vej. Det er helt skandaløst. Jeg ved også godt, at der bliver kigget på det nu, men ikke desto mindre har det været sådan her i hvad nu? 2 år. Hvad koster 2 år uden gode kampe for en flok U19-spillere? Kig på Tuborgs trup til slutrunden nu. Det er jo ikke, fordi der ikke render nogen rundt over. Der er jo nogle stykker med der. Der er også nogle stykker med, som er taget væk herfra. Blandt andet af samme årsag. Så jeg tror, Dansk Håndboldforbund, de skal sådan alvorligt overveje, hvordan deres rolle også er i forhold til setup'et omkring de unge mennesker. Fordi det, altså, nu kan jeg bare tale for os selv. Jeg synes, at vi i Ajax og med samarbejde med AKS har et setup, som er mindst lige så godt, som det er i Skanderborg. Hvis ikke det er bedre. Vi har morgentræning, og deres træningsdage er adskilt, og samme som i GOG, samme som alle mulige andre steder. Men når de rykker op på 19, så kan de spille sådan en Københavner-turnering mod FIF 3 gange om året. Resten er, og det er det ikke godt nok. Og det er fandme en udfordring, som jo ikke kan løses fra andre end Dansk Håndboldforbund og den struktur, man laver på ungdommen. Så ja, vi kæmper jo alt, hvad vi kan, men jeg synes godt nok, at der er et forbund, der mangler også at tage ansvar ind i det, som de er dybt involveret i.
Og så bare til sidst, nu startede med at sige, at der kommer altid en ny sæson, og den er jo sådan nærmest allerede i gang, som vi hører fra dig her. Hvad glæder du dig til, og også måske, hvad bliver sådan din store udfordring? Hvad er det, nu har vi jo talt meget om læring i den forgangne sæson, nu skal du til at måske lægge noget nyt på. Hvad glæder du dig til?
Altså, jeg glæder mig jo til forhåbentlig at vinde en håndboldkamp eller to. og så er det ikke nogen, jeg har jo så meget inde i det her nu med trupopbygning og sådan noget, så jeg har ikke tænkt ret meget over næste sæson. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at stå med et hold, som, hvor der er meget, meget få indbyrdes relationer, når vi starter op. Og det tager lang tid. Og det skal vi jo være bevidste om, og det skal vi også have respekt for, at det kommer til at tage noget tid for os. Så glæder jeg mig. Altså, jeg glæder mig altid til at starte en ny sæson, faktisk. Fordi der er mange interessante ting. Det er altid spændende at se, hvor stort det potentiale, man egentlig kan få ud af en helt ny gruppe. Der er masser af nye spillere, som kommer ambitiøse og gerne vil udvikle sig og lære. Og dem skal vi også bygge en relation, en ny relation til og støtte op om så godt som muligt. Så jeg glæder mig egentlig til, jeg glæder mig også til at starte en lille smule fra scratch, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi starter helt for ny, overtager ikke noget, som er i gang og alt muligt andet. Vi starter nu fra ny, og vi skal selv bygge tingene op. Vi bestemmer fuldstændig selv, hvordan det hele skal se ud. Så det glæder jeg mig til. Og så tror jeg også, at hvis jeg sådan lige skal referere igen til bekymringsskalaen og den podcast, jeg lavede sidst. Altså noget af det, hvor vi virkelig har flyttet os, det har jo ikke været på banen. Men de ting, der sker udenom lige nu, den nye direktør, men også mange nye bestyrelsesmedlemmer og sådan noget, er virkelig i gang med at flytte meget på mange ting. Og det er også noget af det, der er vigtigt for mig, og det har jeg også været ret ærlig omkring, at der skal være et realistisk scenarie, hvor vi kommer tilbage i ligaen og kan blive der, for at jeg er den rigtige til den opgave. Og der har der jo både skulle flyttes noget på gulvet, men der har også i den grad skulle flyttes noget omkring det. Og det går i den rigtige retning, og det ser positivt ud, og der er enormt mange positive tilkendegivelser rundt omkring. Vi har virkelig mange mennesker i hallen til vores kampe i år. Vores FIBA-arrangement herinde har vokset og vokset og vokset, og til sidst, de sidste mange kampe, der kunne vi jo ikke være herinde. Så der er virkelig mange positive ting, der sker, og det er også noget af det, der gør, at jeg er ret tryg omkring at sige, at vi skal nok komme tilbage igen. Fordi at støtteapparatet bliver stærkere og stærkere, så er det jo mig og Martins opgave at få det skubbet i mål.
Kasper, jeg sidder og tænker på, om overskriften til den her podcast, den skal hedde noget med en glad esbergenser i København eller noget. Kan du købe den?
Ja, 100%.
Det er godt. Jamen, så lad os slutte på det. Og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her i Bagnhøjhallen. Tak fordi du lyttede med, kære lytter. Og tak til Sparekassen Kronjylland for at gøre det hele muligt. Vi kommer til at følge med, også på slutspillet og kvalifikationsspillet. Og jeg tror også, vi kommer til at følge Kasper i den nye sæson. Og måske kommer vi til at høre din stemme igen her på kanalen.
Ja, Monique.
Det vil vi i hvert fald se frem til. Tak fordi du var med besøg dig, Kasper.
Selvfølgelig.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.